Следно во IP е всушност причината за мојата обсесија со минимал техно во последен период.